Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec sa vrátil z letného sídla v Castel Gandolfe do Vatikánu.
Arcibiskup Palerma k blížiacej sa návšteve Benedikta XVI.
V Záhrebe sa začalo zasadnutie Rady európskych biskupských konferencií.
Nová talianska blahorečená Anna Mária Adorniová.
Milí poslucháči, na tieto a ďalšie správy upriamíme vašu pozornosť v nasledujúcich minútach nášho vysielania. Potom príde na rad štvrtkový komentár. Nerušené počúvanie a pokojný večer vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Dúfka.
Vatikán. Dnešný deň bol pre pápeža Benedikta XVI. Posledným dňom v jeho letnom sídle v Castel Gandolfe. Po bohatom pracovnom programe sa v podvečer vrátil do Vatikánu. Pri včerajšej rozlúčke s personálom apoštolského paláca okrem iného povedal:
Cari fratelli e sorelle, prima di accomiatarmi da Castel Gandolfo.
Drahí bratia a sestry, skôr ako sa rozlúčim s Castel Gandolfom na záver letného pobytu, mám tu česť privítať vás na tomto rozlúčkovom stretnutí, čo mi dáva možnosť vyjadriť každému osobitne svoju hlbokú vďačnosť za prácu, ktorú vykonávate, a osobitným spôsobom vyjadriť uznanie za ducha, ktorým je inšpirovaná táto vaša služba.
Svätý Otec ďalej povzbudil prítomných, aby pokračovali v každodennom vydávaní svedectva svojej viery, a to najmä poslušným načúvaním Božiemu slovu. Každý kresťan je povolaný žiť denne s radosťou a jednoduchosťou slovo pravdy. Následne spomenul skvelý príklad verného učeníka Krista, svätého Hieronyma, ktorého sviatok slávime dnes, a pripomenul jeho známe slová: neznalosť písma je neznalosť Krista. Preto je nevyhnutné, aby každý kresťan žil v kontakte, v osobnom dialógu s Božím slovom, poznamenal svätý Otec. V závere príhovoru vyjadril personálu apoštolského paláca uistenie o svojej modlitbe a udelil im apoštolské požehnanie. Vatikán, Taliansko. V Palerme je všetko pripravené na návštevu pápeža Benedikta XVI., ktorá sa uskutoční nasledujúcu nedeľu pri príležitosti regionálneho stretnutia rodín a mladých. Tri najdôležitejšie momenty pastoračnej návštevy sú: svätá omša na námestí Foro Italico, stretnutie s kňazmi, reholníkmi, reholnými sestrami a seminaristami v katedrále a stretnutie s mladými na námestí Piazza Politeama. Posolstvo nádeje je to, čo chce do Palerma priniesť svätý Otec. A aké sú očakávania mesta? Na otázku odpovedá arcibiskup Palerma Monsignor Paolo Romeo.
Očakávania od návštevy svätého Otca, ktorá sa síce uskutoční v Palerme, ale chce pojať celý ostrov, sú veľké. Stretnutie s pápežom predstavuje na jednej strane podporu a uistenie v práci, ktorú robíme s toľkými rodinami a mladými ľuďmi, a súčasne chce byť impulzom, podnetom k povedomiu väčšieho nasadenia, pretože potreby dnešnej spoločnosti sú obrovské.
Obraz, ktorý o Palerme ponúkajú médiá, je plný rozporov. Miestny arcibiskup odpovedá na otázku, aká je skutočná situácia.
Je to mesto, ktoré potrebuje byť vykúpené. Je to mesto, ktoré bolo degradované nepríjemnými politickými záležitosťami, a tiež mesto, ktoré veľmi silno pocítilo dopad hospodárskej krízy na všetkých úrovniach. Vatikán. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone zaslal dnes mene pápeža Benedikta XVI. Telegram predsedovi Rady európskych biskupských konferencií, ktorým je kardinál Peter Erde, pri príležitosti plenárneho zasadania, ktoré sa od dnes do 3. oktobra koná v chorvátskom Záhrebe. Zasadanie je zamerané na rodinu a demografický vývoj. Benedikt XVI. V telegrame účastníkov stretnutia povzbudzuje k pokračovaniu v dôležitom započatom diele za obranu ľudského života.
Na tlačovej konferencii, ktorá sa dnes predpoludním konala v Záhrebe, kardinál RD objasnil ciele plenárneho zasadnutia a pripomenul, že už druhý vatikánsky koncil navrhoval hľadať odpovede na aktuálne otázky. Preto si rada teraz vybrala tému dôležitú pre európsky kontinent. Súvis medzi demografiou a rodinou. Vzhľadom na veľký počet detí, ktoré sa rodia mimo rodiny, chce klásť dôraz na rodinu pre dobro a rozvoj človeka a spoločnosti. Kardinál RD ďalej spomenul demografický prieskum, ktorý bol urobený jednotlivými konferenciami v rámci prípravy na zasadnutie. Zdôraznil tiež, že cirkev podporuje zväzok medzi mužom a ženou, manželstvo a otvorenosť životu. Vatikán. Svetou omšou v kaplnke zvestovania si zamestnanci Vatikánskeho rozhlasu pripomenuli včera svojho patróna svätého archaniela Gabriela. Hlavným celebrantom slávnosti bol arcibiskup Carlo Maria Vigano, generálny sekretár guvernatorátu štátu Vatikán. Koncelebroval kardinál Roberto Tucci, bývalý riaditeľ rádia a tiež jeho súčasný riaditeľ páter Federico Lombardi a páter Andrej Koprovský, programový riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu. Monsignor Vigano v homílii vyjadril poďakovanie pátrom jezuitom a osobitne každému, kto pracuje na ktoromkoľvek úseku Vatikánskeho rozhlasu. Po krátkom priereze históriou, ako aj prehľade aktivít pápeža Benedikta XVI, ktoré rádio sprostredkuje a prináša svetu, sa monsignor Vigano pozastavil pri liturgických čítaniach sviatku a poukázal na súvis medzi poslaním archaniela Gabriela a poslaním katolíckych médií v dnešnom svete.
V našej dobe, charakterizovanej istými médiami, ktoré pôsobia dojmom, ako by išlo o hon na zlé správy a podceňujú skutočné ľudské a kresťanské hodnoty, je vašou úlohou prinášať nádej. Je to náročná úloha, ktorá si vyžaduje odvahu a osobitnú pomoc zhora. Spolu so svätým Gabrielom vzývajme archanielov Michala a Rafaela. Za všetkých vás, priateľov Vatikánskeho rozhlasu, obetujem túto svätú omšu, aby slová svätého Otca, ku šíreniu ktorých svojou prácou denne prispievate, boli počuté a prijaté všade všetkými jeho poslucháčmi každého jazyka a kultúry.
Taliansko. V nedeľu 3. októbra počas slávnostnej svätej omše v Parme bude blahorečená Božia služobníčka Anna Mária Adorniová, zakladateľka kongregácie služobníc nepoškvrnenej Panny Márie a Inštitútu dobrého pastiera. Obradom v miestnej katedrále bude predsedať arcibiskup Angelo Amato, prefekt kongregácie pre kauzy svätých. Pre Vatikánsky rozhlas o novej blahoslavenej povedal:
Anna Mária Adorniová sa narodila v roku 1805. Bola matkou 6 detí, z ktorých 5 zomrelo v detskom veku. Jediný syn Leopold, ktorý sa dožil dospelosti, sa stal benediktínom. Po smrti manžela v roku 1844 sa Anna Mária zasvetila pánovi a apoštolátu. Venovala sa rehabilitácii uväznených žien a žien odsunutých na okraj spoločnosti. Mnohé z nich neboli schopné bez pomoci žiť usporiadaným spôsobom života. V tejto akútnej situácii sa Anna Mária stretla s pomocou ďalších žien, ktoré tvorili jadro nového inštitútu, Inštitútu dobrého pastiera. Následne založila s prvými 8 spoločníčkami kongregáciu služobníc nepoškvrnenej Panny Márie. K počiatočnej činnosti sa pripojila aj starostlivosť o mladých, siroty a opustené dievčatá, ktoré sa ponevierali po uliciach a hostincoch. Posolstvo Anny Márie Adorniovej je, aby sme boli pozorní k potrebám blížneho, ktorý je v núdzi. Pre služobnice nepoškvrnenej Panny Márie je blahorečenie ich zakladateľky znamením od Boha o hodnotí ich apoštolátu lásky v Taliansku i v zahraničí.
Vážení poslucháči, teraz nasleduje štvrtkový komentár hovorcu konferencie biskupov Slovenska Jozefa Kováčika.
Komu a čomu veríme? Štatistický úrad jednej z najväčších talianských diecéz uverejnil pred niekoľkými rokmi údaje o návštevnosti nedeľných svätých omší. Podľa štúdie klesá nedeľná návštevnosť kostola úmerne so vzdelaním. Najviac prichádzajú do kostola tí, ktorí ukončili len základnú školu. Tí, ktorí ukončili strednú školu, prichádzajú veľmi zriedkavo. Od tohto bodu však krivka začne prudko stúpať. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia prichádzajú na nedeľnú svätú omšu zhruba v takom zastúpení ako prvá skupina. Samozrejme, podobné prieskumy nie sú meritkom viery, ktorú koniec koncov pozná v našich srdciach len Boh. Na niečo nás však štatistika upozorňuje. Chodiť dnes pravidelne do kostola a prežívať vieru i navonok sa stáva znakom antikonformizmu. Spodná časť krivky nám pripomína časť Nového zákona, kde Ježiš hovorí o jednoduchých a tých s čistým srdcom. A čo sa týka vrchnej časti krivky, pomôže nám citát Jeana Guitona. Kresťanstvo sa nebojí kultúry, ale polokultúry. Bojí sa povrchnosti, sloganov, prázdnych kritík bez východiska. A to je presne obraz strednej časti krivky, ktorá je často obrazom vzdelania európskej spoločnosti, ktorá vedie k priemernosti. Tá zaručuje slušné prežitie bez problémov. Hoci za cenu polovičatosti a uspokojenia. Je Ježiš dnes príjmaný verejnou mienkou? Určite áno. Hlavný hrdina Evanjelia má skutočne výborný obraz médií. Takmer nestretneme niektorého zo súčasných majstrov, ktorý by odmietal obdivovať učenie a osobu Ježiša Krista. Je to logické a prirodzené, tak sa nám to aspoň zdá. Ako nechváliť a neuznávať etiku Evanjelia, hoci len na ľudskej úrovni? V skutočnosti to však tak vždy nebolo. Liberalizmus, ktorý riadil renesanciu a skončil až pri koreňoch fašizmu, odmietal Krista slovami ukrižovaný mučeník, čo križuješ ľudí. Aj agresívny socializmus, okrem Krista proletára, len ťažko prijímal niečo z jeho osoby. Rozsievač pochybností, odsudzovač más. A Mussolini, predstaviteľ fašizmu, šéfredaktor Lavanti, napíše, Ježiš nikdy neexistoval. A ak áno, tak to bol malý a smiešný človečik. Arogancia idealizmu, ktorý panoval v Európe v prvej polovici minulého storočia, videl v Ježišovi len akúsi podobu Deda Mráza, teda postavu z legend a bájok. Nehovoriac už o múdrych spisoch, ktoré vychádzali v Moskve a Leningrade v sídlach vedeckého ateizmu. Ak teda pozrieme do minulosti a porovnáme ju so súčasnosťou, vidíme tu radikálnu zmenu. Ba čo viac, toto znovu objavenie Krista je jedným z rozhodujúcich známok našej novej doby. Napriek tomu treba však byť pri jasaní obozretný. I dnes sú totiž hnutia, ktoré so zavrhnutím kresťanstva zavrhujú i samotného Krista. Medzi nimi silné americké hnutie extrémnych feministiek, homosexuálov či iných radikálov. Medzi nimi silná skupina ekologistov, pre ktorých jedinou cestou spásy návrat a splynutie s prírodou. Návrat k pohanskému zbožstveniu prírody vytláča Boha osobného. Pre nich má miesto na najvýš tak zidealizovaný svätý František, ktorý je však potom už len úbohou karikatúrou panteistu. Odpoveďou na otázku nám môže byť i poznámka Sorena Kierkegaarda. Kristus nepotrebuje obdivovateľov, ale učeníkov. Nepotrebuje, aby sme ho obdivovali, ale aby sme ho nasledovali. Meno Ježiš nič nehovorí až do chvíle, keď k nemu slobodne pridáme aj Kristus. Kristovo učenie počas storočí bolo často vytrhnuté z prostredia cirkvi a skončilo vždy v niektorom z extrémov. V utópiách, fundamentalizmoch, maximalizmoch. Cirkev je krotiteľkou levov, hovorieval Chesterton. Dokáže dať formu evanjeliovým blahoslavenstvám, aby sa nestali extrémizmom. Je teda potešiteľný dnešný záujem o Krista, no nesmie to byť pre nás bod uspokojenia, ale výzvou k evanjelizácii. S jedným handicapom navyše, na rozdiel od prvých kresťanov nemôžeme počítať s tým, že naša správa o Kristovi bude novinkou. Nájdeme ľudí preplnených informáciami, ktorým chýba to podstatné. Príklad a odvaha, že to nie je len pekná teória, ale cesta, ktorú nám ukázal sám Boh. Zrieknutie sa viery nevytvára neverectvo, ale naopak sklon k poverám. Dráma neveriaceho človeka dnešnej doby teda nie je v tom, že by neveril v nič, ale v tom, že verí všetkému. Opúšťa tzv. Rozprávky pre deti, rozprávanie Biblie o stvorení sveta, ale bez problémov verí rozprávke o prvotnej polievke, z ktorej mali vzniknúť náhodným vývinom osobnosti ako Leonardo da Vinci či Albert Einstein. Prestali počúvať kňazov, aby sa stali otrokmi hlásateľov falošnej tolerancie a bezbrehých práv na všetko. Neveria viac na večný život v raji, ale utápajú sa myšlienkou na raj pozemský. S posmechom sa vyjadrujú o katolíckych poverách, no pritom sa nechávajú zotročiť rôznymi guru, mágom a šarlatánom. Tento sektor je dnes už tretím najvýnosnejším obchodom. Nasleduje hneď po pornografii a drogách. A tak éra, ktorú začínajú nazývať postkresťanská, sa vlastne stáva érou predkresťanskou, ako hovorí Vittorio Messori. Je to vidieť napríklad i v hoteloch a lietadlách. Nikde tu nenájdete izbu alebo sedadlo označené číslom 13 či 17. A tak sa dostávame do novopohanskej doby, kde čísla zohrávali podstatnú úlohu v osude človeka. Kto teda verí poverám? A kto je ochotný veriť Bohu, ktorý prichádza medzi nás?
Milí poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.